Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінде тікелей эфирде Алматым жүрегімде атты радио бағдарламамызды арқылай жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімеміз Наурыз мейрамын тойлау төңірегінде болмақ. Бүгінгі сауалымыз мынадай: Наурыз мейрамын тойлау сіз үшін көңіліңізден шықты ма? Сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, онда 877-724-30 арқылы хабарласа аласыз. Әрине, бұл SMS, WhatsApp немесе қоңырау шалу арқылы бола алады. Міне енді, әрине, Наурыз мейрамын міне 3-ші күн болды, тойлап жатырмыз. Кейбір кісілер бұдан да көбірек тойлап жатыр. Жексенбі күннен бастап, енді бүгінде Алматымызда ауа райы өте әдемі болып тұр. 10 градус Цельсийден жоғары болып тұр. 15-ке дейін жетіп қалған сияқты кейбір жерлерде. Енді шынымен де Наурыз айы, Наурыз мейрамы өзінің күшіне еніп, шынымен де табиғат та өзінің жаңарып, өзінің бір қалпына келіп жатқандай көрінеді. Сондықтан да қош келдіңіздер бүгін, құрметті ағайын. Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Әрине, алдымен қысқаша ғана осы Наурыз мейрамының тарихына біраз көңіл бөлсек, бұл туралы бірнеше ретте естіп жатқан шығарсыз. Бақ құрал беттерінен де басқа да теледидардан хабарлап жатқан да шығар. Бұл туралы көп естіп жатсыз осы күндерде, бірақ сонда да болса естігеніміз, тағы да айтқанымыз артық болмас. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы деп келісілген. Қазіргі күндізбе бойынша Наурыздың 22-сі күн мен түннің теңесу кезіне келеді екен. Білсеңіз, әрине, бұл жаңа күн деген парс тілінен аударылғанда нава деген жаңа, роз раза деген сияқты ол күн дегенді білдіреді. Сонымен бұл Наурыз дегеніміз жаңа күн, жаңа күн мерекесі. Немесе жаңа жыл деп те оны кейде аударып та жатады. Жаңа мерзімнің басталуы деген сияқты. Білсеңіз, 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 21 Наурыз халықаралық Наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблеясы өзінің берген түсініктемесінде Наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдейді. Әрине, бұл олардың берген мәліметі, бірақ кейбір деректерге сүйенсек, мүмкін бұл мейрамды тура осы түрде болмаса да басқаша түрде көптеген елдер, енді тіпті Еуропаның көптеген елдерде осыны кезінде тойлаған екен деген деректер бар екен. Ал ЮНЕСКО-ның деректеріне сүйенсек, 2010 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізіпті. Бұл енді осындай деректер. Ал Қазақстанда Наурыз мейрамы күні осы күндері, сіздер білесіздер, барлықтарымыз білеміз, 3 күн қатарынан тойланады, 21-нен 23-не дейін. Бұл негізінде 2010 жылдан басталған. Енді жалпы алғанда Наурыз парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Әрине, бұл енді бәрімізге мәлім. Иранда бірақ 21 Наурызда екен тойланатын күні. Орталық Азия елдерінде және Әзербайжанда мемлекеттік мереке ретінде, Тәжікстанда және Қазақстанда 22 Наурызда. Жаңа айттық, тіпті Қазақстанда 3 күн қатарынан деп. Өзбекстан мен Түркияда 21 Наурыз күні аталып өтеді екен. Енді осындай деректерді біз Википедияның сайты арқылы осындай мәліметтерге сүйене отырып айтып отырмыз, құрметті қауым. Сондықтан да Наурыз мерекеміз құтты болсын дегіміз келеді. Бүгінгі соңғы күн шығар, бірақ сонда да болса көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, мына тамаша бір әнді тарту етейік сіздерге. Тағы да қош келдіңіздер, құрметті ағайын деп айтқымыз келеді. Бүгін Алматым жөнінде радио бағдарламамызда Наурыз төңірегінде біраз әңгіме қозғағанбыз. Соның ішінде әртүрлі сауалдарға өздеріңіз пікірлеріңізді білдіріп жауап бере аласыздар. Әрине, осы күндері сіз тамаша өзіңіздің көңіліңізге жайлы өткізгеніңізге біз кәміл сенгіміз келеді. Сонда да болса, сіздерге қоятын сұрағымыз, Наурыз мейрамын тойлау сіз үшін көңіліңізден шықты ма деген сияқты. Наурыз мейрамын сіз қалай өткіздіңіз? Қай жерде өткіздіңіз деген сияқты. Енді оның мәні, мағынасы туралы бүгінде тағы да біраз әңгіме қозғайтын боламыз әрине. Оның тарихтан бастап деген сияқты жаңа ғана осы туралы біраз әңгімемізді атап өттік. Енді егер өздеріңіздің сауалдарыңыз, пікірлеріңіз болса, тағы да айтқымыз келеді, 877-724-30 арқылы хабарласа аласыз. Енді Наурыз мейрамы туралы тағы да қысқаша мәлімет берсек, бұл көне мейрам әрине. Жаңағы айтқандай көптеген деректер бұл туралы әртүрлі мәлімет береді. ол қашаннан басталғаны тіпті нақты ондай деректер де жоқ деуге болады. Бұл негізінде дүниежүзі халықтардың көпшілігінің тұрмыс салтында көптен бері, бұрыннан бері орын алған мейрам. Енді тіпті айтсақ, ежелгі гректер бұны Патрих мейрамы деп атаған екен. Тіпті бирмалықтар су мейрамы деп те айтаған екен. Кейбір елдерде бұл бәйшешек, гүл наурыз, тіпті харизмтер наусаур джи деген сияқты, буряттар саған сара деген сияқты. Енді айта берсе, бұны көпте арғырай жалғастыра беруге болады. Енді біз жаңағында айттық, наурыз деген ол парс тілінен аударылғанда жаңа күнді білдіреді. Енді әрине бәрімізге де енді бұл өзімізге де тілек шығар, бір арман шығар. Әрбір күніміз жаңа болса деген, әрбір күніміз жаңарып тұрса екен дегендей, осы наурызда ерекше бір көңіліміз толып, бір жаңалыққа енсе екен, жаңалыққа бір тола берсе екен деген сияқты ниетіміз бәрімізде бар. Енді кезінде әрине бұл мейрамды әртүрлі деңгейде тойлаған, тіпті отта жағып, отқа майда құйып, тіпті жаңа өнген жетіденге қарап, болашақты болжаған екен. Тіпті жеті ақ кесе мен дәстүрлі ұлттық көже сумалақ ұсынған екен бір-біріне. Ескі киімдерін тастағанда болған екен кезінде. Ескірген шыны аяқтарды сындырады екен, сындырған бір кездерде. Бір-біріне гүйрісі сыйлағанда болған. Сол сияқты әртүрлі әрине, оны әртүрлі халықтар, әртүрлі заманда, әрбір мерзімде, әрбір кезеңде әртүрлі оны атап өткен. Енді осы күндерде енді Алматыда біз оны қалай тойлап жатырмыз, ол бәрімізге мәлім. Әрине, әрбір отбасының дастарханында наурыз көже болған шығар деген сенімдеміз, үміттеміз. Көшеге шықсаңыз, қазақи ойындар, қазақи әндер айтылып, көңіліміз көтерілген шығар деп үміттеміз. Білсеңіздер, кеңесі өкіметінің алғаш кезеңдерінде 20-25 жылдары, ол өткен 20-ші ғасыр ой. Шығыс халықтары бұл мерекені атап өткен екен. Міне, біздің Қазақстанда, мысалы, Өзбекстан, Қырғызстан, басқа елдерде, Тәжікстанда, демек біз осы халық мейрамды кәдімгідей атап өткен кеңес өкіметінің кезінде де. Бірақ 26-шы жылы ол діни мейрам ескіліктің бір белгісі деп оны тоқтатыпты. Бірақ біз білеміз енді, көпшілігіміз білеміз, біз ата-анамыздың айтқанына сүйенсек те, бірақ Қазақстанның көп деген аумақтарында бұл жасырын түрде сақталып келген. Оны енді әрбір ауылда, әрбір аймақта өзінше бір аталған. Бірақ енді бәрімізде балашағымыз, шағымыз есімізде шығар. Менің есімде бар, мен өзім Алматы облысы Бақанас ауылынамын. Сол жерде наурыз мейрамы тек қана мен есімде қалғаны наурыз көжесімен. Бізде бір пәлендей бір мейрам деп сондай аталған емес кезінде. Енді ол қаншасыншы жылдары? Бұл 70-ші жылдары, 80-ші жылдардың басы деп айтуға болады, е? Сол жылдары бұл әрине 26-шы жылдан бері кеңес өкіметімен тыйым салынғандықтан бұны кәдімгідей ресми түрде аталмаған бұл мейрам. Тек қана жаңа айтып отырмын ғой, бір өзінше бір әрбір отбасыда, әрбір ауылда өзінше бір атауға тырысқан, оны ескеріп өткен дегендей наурыз көжесін жасаған. Енді наурыз көжесі енді бәріміздің, көпшілігіміздің есімізде қалғанда шығар осы мейрам. Оның өзінің бір езінше бір символ деп атауға болады осы наурыз көжені. Енді тек қана мына қазіргі кезең, осы жаңа кезеңде Алматы қаласында алғашқы рет 80 жылдан бастап тойланған екен бұл мейрам. Және басқа да республиканың көптеген ауылдарында да жалпы халықтық мейрам ретінде қайта тойлана басталды деуге болады. Ол 88 жылдан бастап. Сонда ол Наурыз мейрамы өзінің қайта өзі жаңаруын, қайта да бір демін, екпінін алды деуге болады. Сол уақыттан бері енді міне тойлап келеміз. Ол қандай деңгейде өтіп жатыр? Қандай қаншалық көңілімізден шығып жатыр? Енді ол өзімізге мәлім. Өзіңізге де бұл байланысты шығар қалай оны тойлайсыз, қалай өткізесіз. Сондықтан да бүгінгі сауалымыз әрине Наурыз мейрамын қалай тойладыңыз? Алматыда соны тойлағанда қандай жерге бара алдыңыз? Алматының төңірегіндегі бір демалыс орындары бара алдыңыз ба? Қалай өткізе алдыңыз деген біздің сауалымыз. Қазірде қаншалықты бұл мейрам жеткілікті деңгейде аталып тойланып жатыр деген сияқты сауалымыз. Өйткені бұның себебі де бар. Біраз ағаларымыз осы туралы тағы да ой пікірлермен бөлісіп, шіркінай бұдан да жоғары деңгейде, бұдан да кең ауқымда өтсе екен осы мейрам деген сияқты өз пікірлерін бөліскен екен. Ол туралы біз тағы кейін сөйлесе жатармыз. Енді қазірде осы кезде тағы бір әнге кезек берейік. құрметті ағайын. Бүгін біз Наурыз туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Тағы да айта кетейік, біздің сауалымыз бүгінгі Наурыз мейрамын тойлаусыз үшін көңілден шықты ма деген сауалымыз. Әрине, бұл Наурыз мейрамын сіз үйде ма, отбасымен бірге, немесе көкке шықтыңыз ба, немесе алаңда болдыңыз ба, немесе басқа да мәдени жерлерге барып келдіңіз ба. Енді қалай айтқанмен де әркімнің өзінің көңіліне сай, өзінің мінезіне сай деуге болады. Мейрамды атап өткенде шығар. Енді әрине, көңіліміз толы боп осы мейрамды атап өткеніміз бәрімізге көңілімізден, етімізден шығатын сөзсіз әрине. Сонда да болса, Алматы қаласында қазір Наурыз мейрамы әр бір жерде, әр түрлі деңгейде, әр түрлі жолдармен аталып өтіп жатыр. Сондықтан да әрине бұл көңілімізден шыққаны, шықпағаны әркімге әрқалай да шығар. Сонда да болса, біз арғай әңгімемізді жалғастырамыз. Жаңаны айтып өттік. Осы қазіргі кезеңіндегі Наурыз мейрамын тойлаудың қазіргі үлгісі бұл 20-шы ғасырдың осы кеңес үкіметінің алғаш кезеңдерінде 26 жылы тыйым салынды. Одан кейін тек қана қайтадан 88 жылы ғана Қазақстанда, Алматыда ең алғашқыда бұл қайтадан өз қалпына келіп, қайтадан мейрам, тіпті ұлттық мейрам ретінде қарастырылып, қайтадан тойланып жатыр деуге болады. Бұның мәні, бұның әрине орны біздің халқымызға, біздің елімізге, біздің Алматымызға бір ерекше шығар, әркімге көңілімізден, жүрегімізден орын алған. Өйткені Наурыз дегенде жаңаған айттық, бұл жаңа күн дегенде білдіреді. Әркімнің көңілі жаңа ұрып, әркімнің өмірінде жаңа бір кезең басталғанда шығар, соған өзін тіпті дайындайтын да шығар. Бұрын кезеңде осы туралы әрине көбірек мән берген, тіпті әртүрлі бір өзінің дәстүрі де болған. Егер білсеңіз, кезінде қазақ салтының дәстүрі бойынша Наурыз мейрамы бүкіл ауыл ел аралап, ел болып, әсіресе жастай жағы түгелдей таң атысымен тіпті өздерін әдемілеп, тазаланып деген сияқты өздерін дайындап, тіпті осы арықтарды, су жіберуді қайтадан өз қалпына келтіріп, керек болса ағаш отырғызып, гүлегу рәсімін өткізуден бастаған екен. Енді бұл қазіргі уақытта енді бұл тура солай өте ме, өтпей ме, әрбір жерде әрқалай да шығар. Біздің Алматымызда енді ауа райына байланысты, климатқа байланысты, қазіргі ортаға байланысты әрине бұның бәрінің өзінің орнында бар, өзінің реті де бар шығар. Бірақ енді кезінде жаңа айтқандай сондай бір рәсімдермен, сондай да бір іс-әрекеттермен бірге өткен екен. Енді тіпті әртүрлі халық ойындары да ойналған. Айқыш, ұйқыш деген білсеңіз, ақ серек пен көк серек, енді бұны көпсімізге белгілі шығар. Енді тағы да ән, би деген сияқты ол енді қазірдің өзінде ол кеңінен орын алып жатыр. Енді тіпті Наурыздан кейінгі екінші күні жұрт жаппай көктемгі егіске кіріскен екен, тіпті кейбір жерлерде, кейбір аймақтарда. Малшылар болса да төл алуға қатысты әрекеттермен өзін айналысып кеткен екен. Енді жаңа айтып жатырмыз, бұның өзінің тарихи да өзінің мәні зор. Әркім кезінде біздің мәдениетімізден де, біздің дәстүрімізден де ерекше орын алған. Оның маңызы қаншалықты терең екендігін айтып та жатырмыз. Өйткені әрине бұл қыс бітіп жатыр, көктем басталды. Әрине бұл бір жағынан жаздың келетіндігін білдіретін бір кезең, бір қуанышқа, бір жаңарудың бір кезеңі сияқты. Тіпті қыс бойы өлімнің есігін күзетіп, үңірде жатқан кәрі құйрық, мертік шортықтар да қыбырлап дүниеде бар екендіктерін біргізе бастайтын аурулар сауғамын деп, аттар тойынамын деп, жалаңаштар киімсіз де күн көремін дегендей жұрттың бәріне үміт әркімде жылы шырай сезіне бастаған деп осындай бір сөздер қалған екен. Кезінде осы тарихтан алынған сөздер сондай бір кезең болған. Сондай бір жаңалыққа, жаңаруға, бір кәдімгідей жаңа бастамаларға жол көрсететін бір кезең сияқты бұл мейрам, ерекше бір кезең болған. Бұл барлық бастама ұлы істі ырымдап халық осы күнді бастаған екен. Тіпті естігенде шығар, ұлыстың ұлы күні деп құтты болсын деп жатады. Негізінде бұл ұлы істің ұлы күні. Ұлы істің ұлы күні. Сонда ұлы істің ұлы күні деп атаған екен. Бір қандай да бір істің, бір керемет жақсы бір істің бастамасы дегендей. Сонда ұлыстың ұлы күні деп сөйтіп аталып кеткен екен. Ұлы істің ұлы күні дегенде, яғни ұлыстың ұлы күні боп аталып кеткен екен. Наурызен сонымен қатар осылай қарағанда бақыттың бастамасы, бір жаңа бір кезеңнің бастамасы, жақсылықтың жаршысы деген сияқты. Бір сезімге толы, бір ерекше халықтың көңілінен шығатын бір күн әрине. Бұрғанын да әртүрлі осындай мағына беріп қарасақ, көңіліміз өзіде толатын сияқты. Әрине, мүмкін сіз алаңға барып келдіңіз, немесе басқа жерге демалып қайттыңыз, немесе үйде отбасыңызда наурыз көже жасап, кәдімгідей көңіліңізді біраз емін еркін ұстап, біраз демалып та қалған шығар осы күндері. Сол қалайда болса, әрине, осы ұлыстың ұлы күні құтты болсын дегіміз келеді. Енді әрине, осы ертең жұмыс күні басталмақ, бір жаңа бір кезеңдер болсын өміріңізде, жаңа бір белестерге жете беріңіз дегіміз келеді. Сондықтан да бұл наурыз мейрамы бәрімізге ортақ керемет мейрам бола берсін, ағайын. Арам құрметті достар, бүгін Наурыз мейрамы туралы мейрамын тойлау төңірегінде әңгімемізді жалғастырып жатырмыз. Сауалдарыңыз, пікірлеріңіз болса 877-724-30 арқылы хабарласа аласыз. Енді біраз деректермен бөлісіп жатырмыз. Әрине, көпшілігімізге бұл деректер мәлім шығар, көпшілігіміз білетінде шығарымыз, білсек есімізге алып жатырмыз біраз нәрселерді. Енді жаңағын айтып жатырмыз. Наурыз мейрамы Қазақстанда соңғы осы кезеңде, осы қазіргі түрінде ол 88 жылы осы Алматыда және басқа да осы республиканың аймақтарында басталып аталып өткен деп жатырмыз. Өйткені рұқсат берілді. Бұның тарихи, мәдени мағынасы зор екендігі, ерекше орын алғандығы. Өйткені жаңа айтқандай 26 жылы оны тыйым салынғанымен, бұл діни бір мейрам деп аталғанымен, білесіздер енді кеңес өкіметі кезінде бұндай сөздер болды, осындай тыйымдар салынды. Бірақ кейін 88 жылы біраз енді ұлт намысын деп айтамыз ба, қорғайтын ағаларымыз, азаматтарымыз бұны әртүрлі іс-әрекеттер жасап, ұсыныс жасап, әйтеуір өз қалпына келтірді деуге болады. Енді қазір ресми түрде атап өтіп жатырмыз. Қазір кәдімгідей ұлттық мейрам болып 3 күн қатарынан тойлап жатырмыз. Өйткені бұның ерекше орны елімізге де, халқымызға да зор да шығар. Өйткені бұл жаңа күнді, жаңа бір кезеңді, тіпті жаңа жылды білдіретін мейрам. Бұл Орта Азия халықтарына да ортақ мейрам. Тек қана Орталық Азияда емес, бірақ көптеген кезінде елдерде бұл аталған, бұл атап өтілген деп айтып жатырмыз. Енді тағы да қысқаша тарихқа қаралсақ, жаңа жылдың басталуын енді әрбір халық, әрбір елде өзінше атап өткен қазірде білесіздер. Қытай жаңа жыл деп жатады. Корей елінде де өзінің бір кезеңі бар, өз уақытысы бар, жаңа жылдарын атап өтіп жатады. Енді Наурыз мейрамын жаңа жыл ретінде қарастырсақ, онда осындай да бір пікірлерді айтылып мүмкін әрине. Енді ежелгі халықтар негізінен жаңа жылды табиғат жаңарумен, жер ұйқыдан оянғаннан кейін бір көктемнің келуімен бір байланыстырып та жатқан. Солған байланыста шығар мына Наурыз мейрамын көптеген елдер бір жаңа жыл ретінде қарастырып, соны мойындаған. Енді басқа халықтарды тағы да айтап өтсек, мысалы көне яхудилердің таным түсінігінде де жаңа жыл Авив айы, яғни Наурыз айының соңы, сәуірдің басы болған екен. Ал енді мына Еуропа деп отырмыз, Еуропаны басқарып отырған Рим империясында да жаңа жыл басы Наурыз болатын кезінде. Рим империясы кезінде. Тек мына Иса Мәсіх туғаннан бастап есептегенде 45 жылы Рим императоры Юлий Цезарь жыл басын табиғат ерекшелігін, күн мен түннің теңелуін ескермей, оған діни мағына беріп қойған екен. Сөйтіп Мәсіхтің туған күніне жақындатып жыл басын 1 қаңтарға көшірді. Енді бұл біраз тарихи деректерге сүйенсек осылай болған екен. Бірақ оғанға дейін жаңа атап өткенде көптеген елдерде осы Наурыз мейрамы кезеңі, яғни осы Наурыздың 21-22 күндері бір жыл бастауы сияқты қарастырылған ғой енді көптеген елдерде. Ал енді жаңандай шешім болғаннан кейін, Рим императоры Юлий Цезарьдің шешімі болғаннан кейін Иса Мәсіхтің дүниеге келгеннен бастап, сол күні 1 қаңтардан бастап жыл басы деп аталып, содан бері қалыптасқан. Енді содан бері мысалы көптеген мемлекеттерде жаңа жыл 1 қаңтардан басталады. Енді ол қазірде біз оны біздің Қазақстанда осыны атап өтіп жатырмыз. Америка континенттерінде де сол жақтағы мемлекеттерде дәл осылай енді бәрімізге мәлім. Ал мысалы Ресейде жаңа жылды 1 қаңтардан бастап Петр патшаның кезінен бастап осылай ауысқан екен. 1 қаңтардан басталсын дегендей жыл санауы. Одан бұрын Ресейде жаңа жылды, мысалы, бізде Орта Азия, Шығыс елдер сияқты, осы табиғаттың жаңарғаны, осы қысым маусының көктемге ауысқан мезгілі сияқты, осына, яғни Наурыз айында атап өткен екен. Енді Орта Азия халықтары мен көне Персия ғалымдары күн мен түннің теңелетін уақытын күнін сағатына, минутына дейін тура астрономиялық дәлдікпен есептеп шығарған екен кезінде. Күн мен түннің теңесуі енді қазір бәрімізге мәлім, енді мектеп оқушылары да бұны жақсы біледі. 21 наурызға сәйкес келеді қазір кезде. Енді мысалы 21 наурыздан кейінгі күнгі уақыттарымызда күннің мерзімі ұлғая береді, өсе береді. Тіпті бұл туралы мысалы осы Алматыдағы астрофизика институты бар емес пе? Бұл да өз институтта өзінің үлесін қосып, бұл туралы да өзінің мәліметін беріп те жатыр. Яғни 21 наурыздан кейін күн ұзарып, түн қысқарады. 21 күні ол күн мен түннің теңесу күні деген сияқты. Енді жаңаны атып өттік. Енді көптеген елдерде бұл аталып жатыр. Әсіресе мына Шығыс елдерінде, түркі тілдес елдер деп атамақпыз. Енді оларда да көп осы туралы өздері бөлісіп, әртүрлі кезеңдерді өткізіп жатыр. Енді тағы да біраз дәстүрге қарасақ, біз жаңағына айтап өттік қой. Қазір кезде мейрам енді әртүрлі тойдыма мен, әртүрлі шаралар мен алаңдарды өтетін, Наурыз көжесі мен, ыстық-ыстық бауырсақтар мен деген сияқты ән шашулар мен осы жарасымды болып жатады әрбір жерде. Мысалы Алматын алсақ, қазіргі барлық аудандарда 22 күні әрине Астана алаңында да осы туралы осы мейрам аталып өтті ереше. Басқа да аудандарда да осы мейрам аталып шынымен де ереше орын алғаны бәрімізге белгілі. Бұл енді қаншалықты көңілімізден шықты, қаншалықты осы жеткілікті деңгейде өтті деген сияқты әрине әркімізге әрқалай шығар, бірақ сонда да болса енді кезінде бұған ерекше мән берген әрине. Өйткені ол жердегі тек қана мейрам сияқты емес, ол жерде кәдімгідей өздерінің дүние танымында осы мейрамға ерекше орын беріп қатты байланыстырған, өздерін сол табиғатқа жақындастырып өзінің осы бір ерекшеліктеріне де өздерінің өмірін жарастырып бірге қарастырған екен. Бұл басқаша айтқанда әрине бір ерекше бір табиғат ана деп кезінде енді бір осындай бір ұғымдар бар емес па? Соған бір тағзым ету сияқты, бір ерекше орын беру деген сияқты. Қазіргі уақытта әрине бір соншалықты емес те шығар. Бірақ кезінде жаңа айтқандай ағаштар отырғызылып, бұлақтар тазылып, сол кезден де шыққан шығар, мысалы, бұлақ көрсең көзін аш деген сияқты осындай сөздер көп орын алған сол кезде. Бір тал ексең, он тал ек деп. Бұл енді Наурыз кезеңі осы кездерде деген сияқты. Сонымен қатар Наурыз ол достық, бір еңбектің, бір бейбітшіліктің белгісі, мерекесі ретінде қарастырған. Енді бұл күндері әрине бір-біріне адамдардың бір еніші болса, ұмытып өзіне деген өзгеге де жақсылық дарын есіктеріне алып, жақсылық тілеп, реніштерін ұмытып, кешіріп деген сияқты. Осындай бір көңілдерін қайтадан жаңартып, қайтып қалпына келтіріп деген сияқты осындай әрекеттер болған. Енді қазірдің өзінде солай болса екен, болсақ, солай бола берсе екен деген әрине үміттеміз. Ақсақалдар кезінде осы оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын деп осылай осы Наурыз кезінде бата беріп те жатқан екен. Енді әрине қазірдің өзінде ерекше аталып өтуде. Біздің Алматымызда да бұл мейрам ерекше аталып көңілімізден шыққан шығар деп сенімдіміз. Әзірге біздің бен байланысқа шыққан біздің радио тыңдарманымыз жоқ екен, бірақ сонда да болса қазір бір тамаша бір әнге тағы кезек берейік. Құрметті ағайын, Наурыз мейрамы құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрам құтты болсын дегіміз келеді. Ұлы істің бір бастамасы құтты болсын дегіміз келеді. Енді өмірлеріңізде бір жаңа ру болсын, жаңалықтар болсын, жаңа өзгерістер болсын, тіпті ішкі дүниеңізде, түсінігіңізде, жүрегіңізде дегенмек біз көңіліңізді орын табатындай бір жайбарақаттық бір ерекше бір өзіңіздің бір кезең өміріңізде басталсын демекпіз. Жаңана біз атап өтіп жатырмыз, айтып жатырмыз. Наурыз туралы тағы да бірнеше қызықты деректермен бөліскіміз келеді. Жаңана айтқандай көптеген деректерге сүйенсек, бұл қашан басталды деген сияқты Наурыз мерекесі, Наурыз мейрамы көпшілігімізге ол әлі де болса бір сұрақ екен. Тіпті кейбір деректер 5000 жылдай болған деген деп айтқан екен. 5000 жыл бұрын осы бұл Наурыз кәдімгідей бір мереке, бір іс-әрекет, бір халықтың бір халықтардың бір дәстүрі ретінде мәдениетінің бір бөлігі ретінде басталған. Енді бұл көптеген елдерде орын алды деп жатырмыз, оны айтқанбыз жаңанда. Енді тағы да бір осы кезде бір ата кететін нәрсе, бір мысалы Атырау мен Маңғыстау облыстарында Наурыз мерекесі, егер білсеңіз, 14-ші наурыздан басталады екен. Бұл амал деп аталады. Осы мейрамның дәстүрлі элементі бір көрісу. Мысалы, енді қазірде енді кейбіреулеріміз білеміз, кейбіреулеріміз бұл туралы білмейтін де шығармыз, бірақ көрісу шынымен де сол аймақтарда, Маңғыстау, Атырау облыстарында ол кеңінен орын алған дәстүр екен көрісу. Бұл бір ерекше бір жақсы мән беретін шығар. Енді біз алматылықтар бұл туралы енді көп біле бермейміз, бұл туралы естіп те жатқан жоқ шығармыз көбірек. Бірақ енді туған туыстарымыз болса, сол аймақтардан, сол облыстардан келген айтып та жатқан шығар. Енді бұл керемет бір жақсы бір оның бір бөлігі шығар енді бұл мейрамның. Жаңа айтып отырмыз, бұл 14 наурыздан басталып кәдімгідей бір аптаға созылып осындай бір әрекеттер жасалады екен. Сонда отбасыда лар арасында осындай бір отбасы мүшелері арасында осындай қадамдар жасалып, бірмен көрісіп, бір-біріне ақ тілек тілеп, сондай бір амандығын сұрап, сондай бір кезең керемет бір жақсы бір адамдардың бір көңіл күйіне толатын бір мереке айналып жатқан екен, айналады екен. Енді соған қарағанда бізде Алматыда осындай дәстүр орын алса, 14-ші наурыздан басталмаса да енді бірақ 21-ші күні де сонда бір өзі орын алып, одан мүмкін 20-сында басталам екен, осында бір орын алса, ол да бұл жақсылықтың бір белгісі шығар деп ойлаймыз. Өйткені бұл да бізге керек нәрсе шығар. Өйткені біздің бәрімізге де бұл керек, көңілімізге керек нәрсе көрісу, сәлем беру, сәлемдесу, амандасу, көңіл сұрау. Тек қана енді бұл кезеңде болмаса да, бірақ бұл кезеңде ерекше соған мән беріледі. Енді бұл шынымен де өте оның мәні де, тарихи де, дәстүрімізде де, мәдениетімізде өте керемет мейрам деп атауымызға болады осы мағынада. Жаңа да айттық енді, кезінде ұлы Абай атамыз өзінің бір сөздерінде осы туралы, наурызды тойлау тарих туралы, бұл наурыз тарихын көшпелі халықтардың хибиги, хузаги деп аталатын көне заманының бір осындай бір әрекеті, бір кезеңімен байланыстырған екен. Бұл енді көшпелі халықтардың бір осындай ерекше бір мейрамы ғой. Сонымен байланыстырып, содан жалғастырып келеді деп айтып өткен екен. Енді алматылықтар енді осы наурыз мейрамын жаңа айттық, әрбір ауданда өзі ерекше атап өтілді дедік. Бірақ ең бастысы, мына ең басты мейрам деп айтуымызға болатын шығар, Астана алаңында болды. Екіншісі, жаңадан осы биыл қолдануға берілген осы спорт универсиада ойындарына арнайы жасалған, әзірленген атлетикалық ауылда өткен екен. Осы онда мен өзім болмадым енді, бірақ болған алматылықтарда бар шығар. Енді сенімдіміз, үміттенеміз, оның бәрі де көңілімізден шыққан шығар деп атап өткіміз келеді. Енді жаңа біз осы хабарымыздың басында ғана біз сауалымызды қойып, осы наурыз мейрамын тойлау өз көңіліңізден шықты ма деген осы сұрағымызды қойғанбыз. Қалай атап өттіңіз мейрамды, қандай жолдармен атап өттіңіз дегендей осындай бір сауал қойған едік. Өйткені жаңада айтып отырып, бұның мәні ерекше, шыменде әркімнің, әрбір елге, әрбір отбасыға бір өзінше бір өзінің бір белгісі, өз ерекше орнымен айқындалып жатады. Енді мына қазіргі бақтың беттерінде, мысалы біраз интернет құралдарының беттерінде біздің Мұхтар Шаханов ағамыздың біраз осы наурыз мейрамы туралы да бөліскен ойын мен сіздерге осы жерде бөліскіміз келеді. Өйткені бұл да бір ойланатын жағдай шығар. Оқысының негізгі ойы мына, бұл қамшы.кз сайтынан алынған дерек. Оқысының ойынша, қиыншылықпен қазаққа оралған наурыз мейрамы бүгінде өз деңгейінде тойланбай жатыр деген пікірмен бөлісіп отыр екен. Енді оқысының көңілінде не бар екенін мұнда осы ақпарат құралдар арқылы біраз біліп жатырмыз. Белгілі қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шыхан ағамыз бұл туралы өзінің біраз пікірін айтып, қалай осы 88 жылы Наурыз мейрамы қайтадан оралғаны туралы бөлісіп айтқан екен. Әрине, жаңа да айттық қой, бұл басында тыйым салынған, одан кейін 88 жыл ғана рұқсат берілді деп. Сол кезде осы дәнекерлердің бірі, осы мейрамның қайта орын алса екен деген дәнекерлердің бірі осы Мұхтар Шыхан ағамыз екен. Тіпті 88 жылы Колбинге хат жазыпты ол кісі, Мұхтар Шыхан ағамыз. Бірақ басында Колбин сол кезденді мемлекет басшысы болған, Наурыз тойлауды сонда да болса тыйым салып отырған екен. Бірақ сонымен қатар бұл ол кісі Мұхтар Шыхан ағамыз басқа да кісілермен бірігіп осы түркі жұрты үшін мың жылдан бері тойланып келе жатқанын тағы да естеріне салып, бұл адамзат үшін бір ерекше мәні бар, тазалыққа, адамшылыққа баулитын бір ерекше мейрам ретінде түсіндіріп, Горбачевқа дейін осындай өзінің жолдамаларын айтып, өзінің пікір ниеттерін білдіріп, содан кейін ғана 88 жылы осы Наурыз мейрамына рұқсат беріліпті. Сонда алғашқы рет осы мейрам сол 88 жылы кезінде Максим Горький деп аталатын орталық саябақ та аталған, тойланған. Сонда ағамыз былай дейді: Наурыз мерекесін Алматы үлкен деңгейде өткіздік. Ұлттық киім киген адамдарды көшемен жүргіздік. Тіпті түйелермен жүргіздік. 20-30 түйе алдырдық деп айтыпты. Ұлттық ойындар ойналды. Ұлттық салт-дәстүрлер паш етілді. Осылайша үлкен деңгейде мереке болды депті. Іле-шала елдегі өндіріс орындары, мектептер, жоғары оқу орындары, тіпті ауруханаларға дейін тойлады. Міне, кеңес одағының қылышының қан тамып тұрған күннің өзінде Наурыз мерекесін осылай бүкіл халықтық деңгейде тойлауға мүмкіндік алып беріп едім деп ол кісі өзінің біраз мұңын шағып отыр. Келесі жылы Наурыз мейрамы Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан республикалары мен Ресейдің құрамындағы түркітілдес ұлттардың мемлекеттік деңгейде ұлттар мемлекеттік деңгейде тойлаған. Енді осы ағамыздың айтуынша, осындай қиыншылықтармен қазақ қорылған Наурыз мейрамы бүгінде тәуелсіз күні өкінішке орай өз деңгейінде атап өтілмей жатыр екен дейді. Бұл неліктен, қалай деп отырмыз ғой енді. Бұл жағдайда басқаша көзқараспен қарап, Наурыз мерекесі адам мен адамды, ұлт пен ұлтты жақындастыратын рухани күш, рухани парасат деңгейінде тойлау қажет деп ол кісі өзінің пікірін айтады. Ол кісінің айтуынша, қазір тек қана концерт қояды, әншілер бірінен соң бірі жеңіл әдімдерді айтып, сонымен Наурыз бітіп жатады дейді. Сондықтан Наурызға біз басқаша көзбен, басқаша ниетпен қарауымыз керек. Болашақта биліктегі адамдарды көндіруіміз керек. Үлкен деңгейде өткізу біздің елдік ұлттық салтымыз болу қажет. Наурызда біздің елдік ұлтымыз, ұлттық мүдделеріміз, салт-дәстүрлеріміз, салт-санамыз алға шығуы тиіс. Осы қасиеттер алға шығуы керек деп бұл кісі өзінің пікірін жазып отыр, пікірін білдіріп отыр. Жаңа айтқандай, бұл камшы.кз сайтынан алынып отыр. Әрине, ол кісінің пікірі орынды да шығар. Енді жылдан жылға тойлағанда бір тек қана бір мейрам, бір бос уақыт, демалыс күндер қана сияқты ғана өткізіп жатқан шығармыз. Бірақ ол кісінің ойындағы өзінің арманы әрине бір рухани күш, рухани парасат деңгейінде бір ұлттарды жақындастыратын, адамдарды бір-біріне қарататын, жүректерді бір-біріне жақындастыратын бір сондай бір рухани бір мәні зор мейрам ретінде аталса, үлкен кең ауқымда осы өтсе, аталса деген сияқты ол кісінің ойы ғой енді. Енді әрине солай болсын, құрметті ағайын, солай болғаны бәрімізге де керек. Әрине бұның мәні де орны зор. Енді келесі жылы Құдай қаласа, Құдай бұйырса, бұл мейрам ерекше аталып өтсе екен, мүмкін осы ағамыздың біраз пікіріне, өзінің біраз ойына құлақ салатын осы билік орындағы ағаларымыз, адам інілеріміз ба, өз оқысыған құлақ салып, осы мейрамды қолға тағы да жаңғыртуға өз бел буатын да шығар. Енді бүгінгі хабарымыз біраз таяп қалды. Әрине, Наурыз мейрамының өзінің тағы да бір ерекше орын алатыны бұл Ақбата. Осы Наурыз мейрамында үлкендер жағы, қариялар жағы өз Ақбата беріп жатады, біріне ақ тілек тілеп жатады. Оқысылар Ақбатасын аямай жатады. Енді мынандай бір тағы баталардың үлгісі бар. Әрине, бәрімізге осындай керемет Ақбатаның осы үлгілері айтылып, жүректен шығатын бір тілек ниеттер бола берсін дегіміз келеді. Бұл тек қана бір көңіл көтеретін, тек қана демалатын емес, шынымен де бір рухани жаңаруды білдіретін бір сондай бір кезең болса екен дегіміз келеді. Елімізге осы әрбір алматылыққа тілейтініміз осы, осымыз оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ та жолымыз болсын, ұлыс бақытты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле желеге жала жерге енсін. Тек қана Құдайымыз өз батасын беріп, біздің еліміз көркейе берсін, амандық пен тыныштық болсын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, келесі эфирде кездескенше күн жақсы.